kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogayga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin Isniin ah 27-ka bisha Ebriil sanadka 2019. Afrikada Bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro baratay cilmiga deegaanka oo soo bandhigay sababaha keena roob yarida Soomaalida.
waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro salaada taraawixda kadib ku caweeya maqaayadaha magaalada Borama.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno sidii caadad ahayd waxaan ka midhnaan doonin qaybtii kaalmaha heesaha. hase yeeshee, haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka ugu waaweynaa.
xisbiyada midigta dhexe iyo bidix dhexe ayaa lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka midowda Yurub kadib markii ay xisbiyada liberaalka iyo green partiga iyo kuwa wadaniyiinta ah ay guulo ka soo hooyeen doorashooyinkii baarlamaaniga midowda Yurub ee axaddii shalay lasoo gebagabeeyey. xisbiyada ay taageeraan dadka qowmiyiinta ah ee ajnabiga nacab ayaa guulo waaweyn ka soo hooyey dalalka Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka, halka xisbiyada green partiga iyo kan liberaalka ay guulo ka keeneen dalka Britain iyo qaar ka mid ah dhammaan 28-ka waddan ee xubnaha ka ah midowda Yurub. hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Lega Barte ee dalka Talyaaniga, Matteo Salvini, ayaa doorashadii Talyaaniga ka dhacday ku guuleystay 30% waxa uu sheegay in shacabka ay siiyeen fursad ah in uu wax ka bedelo ururka midowda Yurub, waxaana uu u hambalyeeyey hogaamiyaha xisbiga midigta ee Faransiiska, Marine Le Pen, oo doorashadii shalay ka dhacday Faransiiska ka badisay xisbiga madaxweyne Emmanuel Macron ee En Marche. doorashadii midowda Yurub ee sanadkan ayaa waxaa dadka u soo baxay ee codadkooda ka dhiibta lagu tilmaamay kuwii ugu badnaa muddo 20 sano ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Jaban Shinzo Abe ayaa Isniintan maanta aragtiyo kala duwan ka bixiyey in gantaalaha ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisa ay jabiyeen qaraarkii Golaha Ammaanka ee Jamciyadda Qurumaha ka dhexaysa. hase yeeshee, waxa ay ka midaysanayeen amaba ka midoobeen in hadafka ugu dambeeya uu noqdo in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka. hadal ay jeediyeen xilli ay shir jiraa'idaasi wada jeeda ugu qabteen magaalada Tokyo ayaa Trump uu sheegay in uu tijaabadaasi u arko mid hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku raadinayo in lasoo eego, taasina aanay shakhsiyan dhib ku haynin. ra-iisul wasaare Abe waa ra-iisul wasaaraha dalka Jaban ayaa isna dhankiisa sheegay in tijaabadani ay ku xadgudubtay qaraarkii Golaha Ammaanka Jamciyadda Qurumaha ka dhexaysa. sidoo kale waxa uu ku celceliyey islamarkaana uu xoojiyey in wadaxaajoodka lagula jiro Kuuriyada Waqooyi dowladdiisu waxa ugu muhiimsan ay ka danaynaysaa ay tahay in xal laga gaaro xiisadda qafaalashada Kuuriyada Waqooyi ee muwaadiniinta dalka Jaban.
tahay dhegeystayaal, duhur wanaagsan. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku horeyna ee dhallinyaro baratay cilmiga lakabyada dhulka ee geolojiga ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah oo ay ku yeesheen Muqdisho ku faaqiday hawada iyo cimilada Soomaaliya. dood cilmiyeedkaasi ayay kasoo saareen in roob la-aanta ka jirta Soomaaliya ay sabab u tahay nabaad guurka lagu hayo dhirta Soomaalida. waryaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintani ka wareystay Daa'uud Cabdi Saciid oo ah agaasimaha dhallinyarada ku takhasustay cilmiga geolojiga ee ku nool Muqdisho.
waxyaabaha looga hadlay ilaa haddaan saddex nooc u kala qaado, qeybta koowaad bandhiga professorada iyo aqoonyahanada waxay ka doodeen oo ka hadleen cimiladii hore ee dhulka iyo sida ay ahayd. qeybtii labaad waxaan ka hadalnay cimilada Soomaaliya iyo qaabkii isku soo bedeshay muddo hadda laga joogo 30 milyan oo sano xilliga geologiga u yaqaanaan quaternary period. kadib bandhigii saddexaad waxaan uga hadalnay isbedelkaas cimilada saameynta uu ku lahaa dhanka beeraha, saameynta uu ku lahaa dhanka xanaanada xoolaha. marka barnaamijka si guud ahaan kaasoo ahaa, abaaraha Soomaaliya waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan runtii aan ka dhaxanay climate change-ga ama isbeddelka cimilada iyo global warming-ka dunida sii diirmaanaysa.
Waxyaabaha ay xoogga saareen aqoonyahanka isbeddelada laga hadlayo waqtiga dheer maxay u saameeyeen Soomaaliya?
Soomaaliya oo kale waxaa ogtahay Soomaaliya geology ahaan ama geography ahaan waxay ku taalaa bariga Afrika, gaar ahaan erie loo yaqaano ama bleed loo yaqaano geeska Afrika. Soomaaliya maadaama bado badan ay leedahay, xeeb dheerna ay leedahay, isbeddelka cimiladana runtii saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Waxaa dhacday in wabiga Shabeelle biyihiisa ay kurmaan, wabiga Shabeelle oo kale biyihiisa inay yaraadaan, jubbo kale sometimes in biyihiisa la waayo, roobka xilligii imaajirin oo kale inaysan imaanin, oo ay beeraley fara badan runtii dhibaato taas kale soo wajahday. Maanta oo fawr botkeeda aragtay 2.2 million oo qof inay baahi halis u saaran tahay. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaan u sababeynaynaa inay tahay cimiladii oo sii xumaanaysa iyo weliba deegaanka oo runtii annaga aan ku takrifaleyno.
Sababaha ugu waaweyn ee daawad cimilada xumaanaya waa lagu ognaa, laakiin cilmiya markaan u eegno sababta ugu weyn ee keenaysa maxay?
Sababta ugu weyn oo cimilada inay isbedesho keenaysa ilaa dhowr nooc keeni karta. Cimilada inay isbedelaan waxaa keeni kara qiiqa aan hawada kusii deynayn warshadaha, qiiqii hawada kusii deynaya.
Laakiin Soomaaliya warshado waaweyn oo hawo wasakhayn ma laha?
Ha, okay, Soomaaliya hadda si general aan uga hadlayay, laakiin Soomaaliya hadda u maano anaga saameynta aan ku leenahay cimilada isbedelaysa waxaa kamid ah kow, waxaan sameynaa dhirtaan jarnaa. Waa ogtahay maalmahan inay aada u soo badatay, dhirtii ayaa la jarayaa, geedihii ayaan la dagaalamaynaa, dhuxulaan sameynaynaa, gubitaanaan sameynaynaa, ciidii aan gubaynaa, waxaan kaloo sameynaynaa wasaqdii ama deegaanka ayaan haleynaa. Waa aragtay xeebaha qaar Soomaaliya, magaalada Muqdisho, wasaq badanaa lagu daadiyaa. Waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanayaan inay cimilada Soomaaliya isbedelaan. Sidaas lamid beeraleyda oo kale ayagoo aan awareness fiican helina waxaa laga yaabaa inay sameeyaan kemikalis halis ah inay ciidda u isticmaalaan, taasoo keeni karta in caradii ay xumaato ama diiqooga carada ay keento. Marka proportionkaas annaga climate change ku leenahay, laakiin si guud ahaana adduunkao dhan ayaa nooga saameyn badan, siba wadamada hore maray aan shala ka hadalna inay qiiq badan sii daayaan. Runtii nuclearka hoostiisa lagu keedinayo iyadana saameyn weyn ku leeyahay cimilada.
Soomaaliya diirada saaro arrinta roobka, roobka la filayay muusan da-in, walaac baa jira. Hay-adaha UN-ka hadda warbixinno hordha waxay leeyihiin 700 million baa gargaar lacageed dhan baa loo baahan yahay dollar. Marka biyo la-aanta ama roob la-aanta Soomaaliya marka laga yimaado dhirta iyo deegaanka wasakhaysan, sababo kale ma ogaateen?
Sababo kale oo keeni kara waxaa kamid ah arrinta nabadgelyada oo runtii laga maarmaan u ah helitaanka dad badan oo ah inay helaan biyo nadiif ah iyo gargaar ku habboon. Taas waa isla soo aragnay. Waxaa kaloo isla soo aragnay in aysan dadka haysanin wacyigelin ku filan ma haystaan dad shacabka Soomaaliyeed oo la xiriira cimiladan isbedelaysa iyo qaabka loola qabsanayo. Roobkan waa sidaa sheegtay, asna wuxuu laga maarmaan u yahay beeraleyda Soomaaliyeed. Maxaa yeelay haddaan roob la helin, biyaha webiga kusoo qulqulaya ama qulqulka biyaha webiga ayagana way yaraanayaan.
Doodiina waxay kusoo aadaysaa xilli arrinta batroolka iyo shidaalka Soomaaliya aada loo hadalhayo. Cilmi baaris waxaa sameynaya hay-ado waaweyn oo caalami ah. Doorka Soomaalida qoyaan kugu yaraa marka ma gaarsiisantiin awooddiina aqooneed inaad sahminta la sameeyey ama sahmin samayn kartaan oo aad dhigi kartaan meesha iyo meeshaas waa wax ka jiran. Dhalinyaro aftiin jaamacad ka soo baxo, laakiin intee buu laga darinkii?
Anaga still ururka xoogiisa intiisa badan arday waxaa waaye cilmiga geology-ga bartay, welina arday baa nahay. Runtii ururkiina wuxuu dhisan yahay muddo 1 sano ah, marka weli ma gaarin capability-ga ah inaan seismic samayn karno oo shidaalka Soomaaliya oo kale aan baari karno. Maxaa yeelay ma haysano teknolojiyad, waxay u baahan tahay teknolojiyad ayay u baahan tahay. Ururkiinan 1 sano u jiraa, arday Soomaaliyeed baa iska leh, laakiin hamiga iyo higsiga aan higsanayno 50 sano waxaa waaye in Soomaaliya ururkeena uu noqdo ururka SSGS la yiraahdo, inuu noqdo ururka ugu horeeya ee xogta geology ee Soomaaliya laga qaato. sida Mareykanka iyo Ingiriiska ay u kala leeyihiin USGS iyo British Geological Survey Soomaaliya inay yeelato SSGS oo runtii laga helo xogaha geologiyad waan rajaynaynaa insha Allah inaa aad u develop kareyno
kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo riheen oo magaalada Muqdisho ku wareystay Daawud Cabdi Saciid oo ah agaasimaha dhalinyarada ku takhasustay cilmiga geologiga ee ku nool magaalada Muqdisho halka aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan uu ku luqeeyo Maxamed BK Adduyadu waa khayaali Rabbow khayr nagu hanuusi Rabbow khatuma safi'an ima khusur wale Allah nagu sufi Adduyadu waa khayaali Rabbow khayr nagu hanuusi Rabbow khatuma safi'an ima khusur wale Allah nagu sufi Rabbow inti naga khasartay Rabbow kuna begu khayr le Adduyada khura dheda Khaliqaw nagu toosi dinte Rabbow inti naga khasartay Rabbow kuna begu khayr le Adduyada khura dheda Khaliqaw nagu toosi dinte Falakal isu wa shukru ya Allah
falakal isu wa shukru ya allah wa haydan bay say qasidadaasi dhageystayaal qasidada uu ku luqeynayo fanaanka maxamed saciid abdi bk haatanna hadayn hor ugu sii socono qaybaha kale ee barnaamijka dhalinyarada maanta isla markaana aynu kacno dhinaca iyo magaalada boorama qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa xilliga Ramadaanta marka laga soo baxo salaada taraawiixda aada amaba taga makhaayadaha si ay halkaasii ugu caweeyaan magaalada Boorama dhalinyaro badan ayaa isugu taga makhaayada City Coffee oo ah makhaayad uu leeyahay wiil kale oo dhalinyara waxaana makhaayadaasi booqday wariyahayaga Hashim Sheikh Umar Good isla markaana warbixinta nooga soo diyaariyay
goobaha ay dhalinyaradu ku kulmaan waqtiyada habeenkii bisha Ramadaan ee ku yaala magaalada Boorama waxaa ugu badan makhaayadaha iibiya cuntooyinka fudud iyo sharaabyada hadaba qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo aan kula kulanay goobahaasi dhalinyarta ku caweeyaan meherad ka mid ah ayaa wax ka weydiinay waxyaabaha ay meheradahani ku soo jiitaan dhalinyarada iyo bulshada kale ee isku timaad goobahaasi.
Ramadaan Kariim, waxaan joognaa City Cafe Borama Branch, waxaanay ka samarkaga aadka ugu xidhan, waa meherad aad iyo aad u shidan oo waxa weeyaan ka bildan magaalada Borama bartankeeda. Dadnu ka samarkaynahay waxay nagu soo jiidatay aanba aan uga nimidnay kuwa kale. Waa waxa weeyaan customer satisfaction-kiisa iyo adeega wanaagsan uu bixinayo iyo cuntada uu sameynayo dhamaantii nadaafadeedu ay 100% tahay. Ay joogaana shaqaale aad iyo aad ugu dhiiran oo ugu heelan.
Magacaygu waa Cabdi Qadir Axmed, waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Borama, waxaan ahay deegaan ahaan kasoo jeeda Laascaanood. Sanadkii labaad ee jaamacadda baan gabagabo ka ahay jaamacadda Camuud. Markii koowaad ee magaalada imi, waxaa jirtay kafateeriyo hore oo aan aadi jiray oo u sheegtay jiray. Kadib baa waxaa dhacday in aan anaga dhalinyaro kale oo aan saxaabnahay aan kafateeriyada nimaano aanu ka sheehno. Taasa waxay nagu sababtay in aanu sii joogtayno imaashiyaheedii oo aanu kusoo noqnoqono. Aniga iyo qanciyo isoo jiita waa muhiim ii noqonaya. Lacagtan iga baxaysana waa in aan ku helo wax i qancinaya oo satisfaction buuxa iga siinaya. Marka hadal badan aad u sii baalkayn maayo hadal badan, laakiin aad baan ugu qanacsannahay oo meherada aanu aad ugu bognay 100% maasha Allah.
Duburaale ku magac dheer gaax, waxaan ka imi gobolka Sool degmada Laascaanood. Halkan waxaan ku xidhanahay kafateeriyada la dhaho City Cafe, taas oo aad ii soo jiidatay oo aan ka helo cuntooyinka fudfudud sida shaaha, macmacaanka, fadiirada, waxyaabaha. Meerada waxaan ku xidhan dhalinyaro badan oo aad ka timi bariga siiba gobolka Sool, Buundland, Soomaaliyada kale. Aad iyo aad baa meerada ugu qanacanay waxa ay bixiso. Bulshada gobolka ku noolna aad bay u soo dhaweeyeen. Waxaan ku baaqaynaa haddaan anagu nahay dhalinyarta barigaana waan ku dayananaa inaan ka furno markaan insha Allah deegaamadii iyo dadkii deegaanka markaan ku noqono.
Qaydaha City Cafe oo ah laba meheradood oo ka furan gudaha magaalada Borama oo uu leeyahay wiil dhalinyaro oo magaciisa la yidhaahdo Cabdiraxmaan Sheekh Muuse Cusmaan ayaan isagana ka wareystay waxyaabaha meheradihiisu iibiyaan ee dhalinyarada xiiseeyaan isla markaasina uu kaga duwan yahay meheradaha kale ee la mid ah ee ku yaala magaalada.
Waxaan aad u salaamayaa baguud ahaan baare v o a Hashim, aad baad u mahadsan tahay. Sida aad arkayso ama ku muuqata ama hadda aad arkayso City Cafe waxa waa laba branchkan haddaan fadhino branch 1-ka ah waa branchka ugu ballaadhan ee cuntooyinka fudud oo dhaban bixiya magaalada. Waxyaabahaan caan ku nahay waxaa jira cuntooyin annaga noo gaara oo aanu aad samayno oo dhalinyarta, waa sababta aan ku hantinay qalbiga dhalinyarta iyo iyagoo haweeniyo wiilalbale iyo dad sida noocaada. Horta anagu 12 bilood baa shaqaynaa, ma xidhno rabadaanta keliya, labada waqtiyo la cunayn baanana furin. Waxyaabahaan habeenkii rabadaanta soo kordhineen annaga gaarkana wax ka mid ah xasharka waxaan samaynaa. Waxaa la wixii xashar oo ah isagoo caana geela, isagoo caana booda. Waxaanu samaynaa oo kale bunki oo noocyadiisoo dhan leh, kafalaate leh, kabajino leh, American coffee leh, Italian kabajino leh oo bunka ugu sarreeya ugu tayada badan oo kale. Tusaalan dadka waxaa caba qaylka kaga maarsamayo oo kale. Waxyaabahaan samaynaa kale waxaa ka mid ah shaahyadii oo ah shahloos ama bunloos, bun iyo loos isku jira waxaa jira, hot chocolate baa jira, loos shahloos caadiya jira, shaah caana geela jira, shaah caana booda jira. Dadku caanahay doonayaan ma ku siinaa caana riyaad nooca u doonayaan oo dhan meesha waa ugu diyaar. Waxaa kaloo jira sharaabyadii oo nooc walba leh. Sharaab waxaa jira meherada u gaaro City Cafe juice la dhaho, waa sharaab ka kooban waxyaaba gaara. Waxaa kaloo sharaabyadan samaynaa kamid sharaab caruus, sharaab la dhaho sharaab caruus, dadka carooskan ay inta badan wiilasha caroosyada baan siinaa. Waa sharaab annaga noo gaara, waa xayka ka khudaar kaliya ka samaysan yahay oo waa sharaab caawinaya fahm ehelka inuu raaxaad ma farxad ku noolaado. Waxaa kaloo jira cuntooyinka kale samaynaa, cuntooyin fudud baan meherada ku samaynaa imika branch 1-ka. Branch 1-ka cuntooyinka fudud ku samaynaa, dadku hadda markay soo cashayaan cunto fudud bay u baahan yihiin, khudaaraadkii fruitiska nooc walba leh, xabxabkii iyo isku googoo khudaaraadkii, muuskii, babaygii, shawaarimooyinkii baa ka mid ah. Chinese chicken ama Chinese fish waxaa la jiro oo digaag iyo kalluun lagu cuno si gaar ah, oo khubs lagu cuno, roodi lagu cunaa jira.
Cashooyinka fudud ee habeenkii aad bixisaan bay kuwaas ka mid yihiin
Soomaa? Cashooyinka fudud ee bixinay ka mid yihiin. Halka suxuurta aan uga diyaarinaa meherada kale برانش توغ اي قبطه كليا ودانيغا اي عنتي كوا وين قفتي بريسيا باستوين هافتين او باهان مهرداس تغا قفتي سحور او باهان تاساسو كلا تاسو تغا
مركا عنتوينكا ودانيغا اي ددكو اي سحور هان ايدي كيبسدان ما كاميدا
ان waxay iibsadaan heedi way iibsadaan shuuradi way iibsadaan kariski way iibsadaan maqamadigi way iibsadaan waxay iibsadaan ku u baahan imi dadka qaar koodo kala reer magaalku waxay iibsadaan bariis iyo caana geel marka bariis iyo caana geel baa laga iibiyaa la siyaa kaasi ku suxurtaan ee caana dhanaala isagoo caana dhayay ay ku suxurtaan
goobaha casriga ah ee iibiya cuntooyinka fudud iyo sharaabiyada ee dhalinyarada ku kulmaan waa qaar muddooyinkan dambe ku soo badanaya suuqyada magaalada Boorama Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Haashim oo warbixintaasi inooga soo diray Boorama. Mar kale ayaan idinlaynaa dhammaantiinba duhur wacan iyo weliba Ramadaan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha ayaan u geli doonaa, waxaan idin kala bixi doonaa isla markaana aan soo dhaweyn doonaa Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Soo dhawaada dhageystayaal, xubinta ciyaaraha horyaalka talyaaniga ee Serie A ayaa shalay la soo gabagabeeyay, waxaana kooxaha ilaa iyo kooxo gaaraya afar koox ay isku heysteen booska afraad iyo saddexaad waa lagu kala baxay. Sidoo kale kooxaha qaarkood ayaa ka ordayay inay u laabtaan heerka labaad. Kooxaha Inter, AC Milan, Roma iyo Atlanta ayaana ku dagaalamay boosaska labaad iyo boosaska afraad iyo saddexaad. Kooxda Atlanta ayaa taariikh sameysay, waxaana markii ugu horeysay taariikhda horyaalka talyaaniga ay ku dhameysatay ama ay gashay booska Yurub ama tartanka Yurub oo ay ka qaybgeli doonto koobka Champions League taariikhdeeda. Laakiin waxaa baskii ka dhacday AC Milan oo ku dhameysatay booska shanaad, halka Inter iyo Atlanta ay kala galeen boosaska saddexaad iyo afraad. Empoli ayaa u laabatay heerka labaad, halka Fiorentina, Genoa iyo weliba kooxaha qaarkood sida Spal ay ka fakadeen inay galaan heerka labaad. Cabdiqaadir Mursal ayaa daawanaya ciyaartaasi. Cabdiqaadir, intaanan u gelin dhinaca gooldhalinta iyo tababarayaasha shaqada ka tegi doona iyo kuwa cusub, bal ka waran ciyaartii shalay ee kama dambeysta ahayd, sida finalka ama loo daawaday dhexmartay kooxihii isku dagaalayay kaalimaha afraad iyo saddexaad.
Waa mahadsan tahay sideedaba kaalmaha afraad kooxda weyn ee AC Milan waxay u baahnayd hal dhibic oo kaliya, taas oo niyadjab weyn ku ridaysa. Run ahaantii waxay leeyihiin 86 dhibcood, laakiin labada kooxood ee kusoo baxay afarta sare waa min 96 dhibcood ay leeyihiin Atlanta iyo Inter Milan. Marka Milan dadaal ayay muujisay, laakiin haddana dagaal kasto ay gasho waxaa muuqatay in looga adkaaday afarta sare. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kooxda Atlanta sanadkan inay ahayd koox aad u dagaalantay ilaa xad. Dhibaatada Milan haysata ayaa ahayd in dhowr kulan aysan badinin bilihii Febraayo iyo weliba January, taas oo weliba kulamada qaar ka mid ah waxay la ciyaartay kooxda Inter Milan oo kaalinta kula tartamaysay. Markii aad ka badin weyso kooxda kaalinta kugu haysata oo weliba ay ka badisana, waa dhibaato weyn oo runtii aan laga kabsan karin.
Marka Inter iyo Atlanta waxay u baahnaayeen in ay badiyaan, waxay ka ordayeen inay barbara keenaan si ay uusan u luminin booskaas oo Milan ay imaarato u haqaltaagaysa. Milan waa badisay, laakiin guuldaradeedii guusheedii waxba umaysan tirin sababtoo ah
marka ku xisaabtamayso koox kale ha ii badiso way ka adag tahay. Waa sida Liverpool oo kale ayaa ku dhacday Manchester City.
Gacanaheeda kuma jirin,
gacanta uguma jirin. Haa,
waayahay. Marka tababaraha Milan Gattuso ayaa laga yaabaa inuu shaqadiisa waayo. Interna waxaa ka tagay tababarahoodii Luciano Spalletti. Booskiisa waxaa la sheegayaa inuu lagu bedeli doono tababaraha caanka ah ee Talyaaniga Antonio Conte, oo la leeyahay maalmaha soo socda ayuu Inter qaban doonaa. Juventus waxaa ka tagay tababarahoodii weynaa Allegri. Atlanta haddii aan kusoo laabano, Cabdiqaadiro, waxaa leeyahay Atlanta sanadkan wacdar weyn ayay dhigtay. Kooxdii la yaabka ayaan lagu tilmaamay ee Serie A-da, kooxihii waaweynaa ayay ka wada badisay, qaarkood barbar ayay la gashay. Marka ma laga yaabaa in Yurub ay marka ay Champions League markii ugu horeysay cagaha geliyaan inay la yaabka Talyaaniga ay ka dhigeen ay ka dhigaan?
Waa suuragal, sababtoo ah waxaan xusuusanaa kooxda Tottenham markii ugu horeysay ay Champions League ciyaaraan inay soo gaareen ilaa 8 wareeg 8. Marka Atlanta waa suuragal, inkastoo khibrad weyn aysan u lahayn, laakiin hadda kubadda khibradda way ka tagtay oo garoomada waxay u muuqataa kubad la wada bartay
waayahay aan u leexano dhinaca guulalinta oo iyana taariikh ay ka dhacday weeraryahanka u dhashay talyaaniga Fabio Quagliarella oo 36 sano jir ah ayaa sanadkan ku guuleystay koobta dahabiga ah ee la siiyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan waxana uu garaacay oo uu ka badiyay ciyaaryahanno ka caansan sida laacibkii weynaa Cristiano Ronaldo in Zabata oo Atlanta u ciyaara iyo ciyaaryahan Piontek oo Milan u ciyaara oo uu ka wada waday dhanka goolasha marka da'daasi iyo goolalinta noocaas ah
hadii aan dib ugu laabto taageerayaasha kubadda cagta waxay aad u hadal hayeen Cristiano Ronaldo oo 33 jir ah oo ay u arkeen laacibka ugu wanaagsan yaani goolashan aan laga qaadi doonin marka waliba marka aad aragto goolasha uu dhalinayay kuma aysan baraarugsanayn dadka ninka si weyn ayaa kabta dahabka kaga guuleysan doona Ronaldo oo waliba jooga Juventus kooxda ugu awoodda badan talyaaniga Fabio Quagliarella waa laacib runtii talyaaniga muddo ka ciyaaray kooxo tiro badan ayuu u soo ciyaaray wuxuu ka soo bilaabay kubadda ee kooxda Torino oo wuxuu kala u sii ciyaaray Fiorentina, Sampdoria, Napoli sidoo kale Sampdoria iyo Torino min laba jeer ayuu ku noqday hadda Sampdoria ayuu joogaa
wulina shalay ka badiyaan Juventus oo Ronaldo ciyaaray
inta Ronaldo ciyaaray marka Fabio waxa la dhigi karaa waa laacib runtii aad u yaqaan kubadda cagta talyaaniga Juventus ayuu aan ku ahaa iyo Fiorentina iyo Napoli sidoo kale Sampdoria iyo Torino na min laba jeer ayuu ciyaaray marka waxa la xusuusiyay Ronaldo in talyaaniga Italian Serie A aysan ahayn maqaayad hal qof kaliya iska shidan karo oo ay jiraan tartamayaal adag oo
Premier League
ha wana ku qus qaatay runtii talyaaniga waxa ka jira uu arkay goolal yar ayuu dhaliyay Ronaldo waxa lagu xisaabi jiray seasonka 40 gool celcelis ahaan inuu dhaliyo
laakiin waa yahay Quagliarella waliba waxa laga yaabaa in kastoo da'diisa ay kor u sii kacayso in sanadka dambena uu wacdar dhigo xubintii ciyaaraha dhageystayaal waa naga intaa waxaan idinku rajaynaynaa sharwac iyo sandeer
waagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha inala socodsiinay markana aynu markala dib u jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo waliba kooxda Dandaawi
sidaas ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaana lana socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo weliba cabdulqaadir maxamed mursal dhinaca farsamada waxaa noo joogay maxamed cabdixasan sandheere tan iyo kulan dambena dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Oh, Yeah.